Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník, zdravím vás z Go Out Studia a chtěla bych dneska pozdravit i posluchače z Hero Hero. Dnešní epizoda bude na téma poruchy autistického spektra. A tentokrát je to taková minisérie, protože dnes nás teda čeká tato epizoda, ve které bych chtěla představit poruchy autistického spektra. Povíme si něco o klasifikaci těchto poruch a bude to zkrátka takové obecné info, co to vůbec je, takové seznámení. A v další epizodě, která vyjde za týden, bych chtěla už trošku do těch poruch zabrousit více dopodrobna a chtěla bych se hlavně věnovat rozdílům mezi tím, když má někdo takovouhle poruchu a je muž, a mezi tím, když má někdo takovouhle poruchu a je žena, protože se o tom moc nemluví, ale jsou tam takové docela zajímavé rozdíly. No, ale dneska se teda mrkneme na ty poruchy autistického spektra, jak už jsem říkala, tak jako víc obecněji, ale než na to dojde řeč, tak tady pro vás mám zase připravený live update, odpovědi na vaše otázky a samozřejmě nechybí ani tip týdne. Začneme teda tím live updatem. Pokud jste slyšeli epizodu, která vyšla minulý týden, což byla také trošičku speciální epizoda s mým hostem, s Katrin, kde jsme se bavili o Erasmu. Mimochodem, pokud jste epizodu ještě neslyšeli, určitě vám ji můžu doporučit. Ale pokud jste ji teda slyšeli, tak asi víte, že tam ten live update byl takový kratší. My jsme totiž na nahrání tady této epizody neměli zas tak moc času. A z toho důvodu jsem se snažila udělat ten live update co nejkratší, aby prostě jsme měli co nejvíc času na to popovídat si právě s Katrin a aby vám toho předala co nejvíce. No a z toho důvodu dneska uděláme live update trošičku delší, respektive já ještě přesně nevím, o čem všem budu mluvit, protože dnes, jak už je takovým mým pravidlem v poslední době, dneska nahrávám zase dvě epizody v jeden den, takže jsem ten live update zase musela trošičku rozdělit a abych vám řekla pravdu, tak mně přijde, že poslední dobou je ten můj život takový jako monotónní a pořád stejný a vypadá to asi zhruba tak, že půl týdne jsem doma u rodičů a půl týdne jsem v Brně. Dneska třeba taky jedu do Brna a tentokrát pojedu domů už asi ve čtvrtek, protože normálně tam jezdím v úterý a vracím se v pátek. Ale představte si, že já mám tenhle semestr jenom 3 předměty, právě kvůli tomu, že už tak nějak finšuju. Teď jsem si to tady zaťukala do stolu, ale to vy pravděpodobně neuslyšíte. Každopádně jsem teda v posledním semestru bakalářského studia a už jsem si hodně těch předmětů prostě nahnala dopředu, takže už teďka mám jenom 3 povinný předměty. A i přesto kvůli tomu musím být v Brně půl týdne, protože něco máme ve středu a něco v pátek. A přijde mi, že není snad ani jeden týden z tohohle semestru, kdyby nějaká přednáška neodpadla. Dokonce se mi stává, že třeba 2 přednášky ze 3 odpadnou a to pak z toho vždycky odpadnu já, že do Brna jezdím kvůli prostě 2 hodinám, kvůli 1 přednášce. A právě ta páteční přednáška, což je přednáška, tuším, že základy klinické psychologie se tam přejmenuje, je to prostě o klinické psychologii, tak ta skoro vždycky odpadne, nebo je online. A abych vám řekla, pravdu, už mě to moc nebaví, takže jsem si řekla, že prostě tento týden jedu ve čtvrtek a buď si to poslechnu online, nebo to odpadne, takže si to budu muset doplnit sama, a nebo se pak poptám kamarádů, jaká ta přednáška byla. No, ale takhle teda teď nějak vypadá můj život, neděje se mi nic extra zajímavého, kromě jedné věci, o té vám povím právě v další epizodě. A povím vám tady ještě jednu historku, která se týká studia a týká se právě psaní bakalářky, protože si myslím, že třeba některé z vás, které baví life update a zajímá je studium psychologie a třeba ještě nemají hotového bakaláře, tak by je mohlo zajímat, jaký je ten proces ohledně bakalářky, protože mě třeba samotnou by tady to hodně zajímalo před rokem, ráda bych to slyšela, tak vám tady o tom trošku povím. Momentálně jsem v takové fázi, že bych za 3 týdny měla bakalářku odevzdávat, respektive vy, když tento podcast posloucháte, tak to bude za 2 týdny, myslím. Prostě na konci dubna. Mezitím bych měla dostat ještě zápočet z té bakalářky a momentálně ji mám celou napsanou s tím, že jsem ji poslala ještě na schválení. Je možný, že tam ještě něco budu předělávat. Už je ta bakalářka i kontrolovaná po gramatické stránce, což mi dělá moje šikovná, inteligentní maminka, protože ona učí i češtinu, takže mám tady v tomto výhodu, že mi to může takhle zkontrolovat. No a budu tam teda muset předělávat ještě zdroje, protože si myslím, že tam všechny nemám správně ocitované podle API sedmičky, takže to ještě budu muset udělat, ale čekám prostě teďka, jaká bude odezva a víceméně jako všechny kapitoly mám prostě napsaný, aspoň si myslím. A řešili jsme teďka oponenta všichni, protože pro ty z vás, kteří třeba vůbec neví, tak ono to pak vypadá tak, že když píšete tu bakalářku, tak máte vedoucího práce, s tím právě konzultujete třeba jednotlivé kapitoly. A pak máte oponenta a tady tento člověk je obvykle taky z vaší fakulty, nebo třeba když budu mluvit za sebe, tak z katedry psychologie obvykle. A obvykle je to nějaký pan doktor, paní doktorka, popřípadě pan profesor, profesorka, prostě někdo ze zaměstnanců katedry psychologie. Obvykle by to měl být někdo, kdo se věnuje trošku aspoň té tematice, o které jste psali tu práci. A ten vám pak vlastně přečte tu práci a oponuje, jak kdyby, jo, napíše na to posudek, navrhuje známku a pak je v té komisi, když máte obhajobu bakalářské práce. A musíte si to před ním obhájit a právě obvykle mívá třeba nějaké poznámky k té vaší práci a tak podobně. Já jsem oponenta neměla, nějak jsem to neřešila, myslela jsem, že ještě čas. A teďka minulý týden jsem plácnu, už nevím, co to bylo za den, třeba ve středu, zjistila, že do čtvrtka máme mít oponenta vybraného a zapsaného v informačním systému. Takže začala veliká panika, hodně lidí to začalo řešit, protože většina z nás, nebo prostě z mých spolužáků, toho oponenta ještě neměla. Takže jsem začala prostě psát e-maily mému vedoucímu a musím teda říct, že naštěstí se to jako za mě vyřešilo, ale bylo to takový docela jako zmatek, což mě přijde, že u nás na fakultě jako, já nevím, já nechci pomlouvat, miluju moji školu, jo, neberte to nějak špatně, ale přijde mi, že občas, co se týká různých jako datumů, deadlineů a tak, je to trošku na punk, jo. Respektive tohle to byl zrovna datum, který si myslím, že by měl hlídat spíš ten vedoucí, protože ten to zadává do toho informačního systému, kdo bude ten oponent a i další prostě věci, já se tam nedostanu. Tudíž mě ani nenapadlo, že bych to měla jakoby za ně hlídat já a dozvěděla jsem se to úplně náhodou od kamarádky, protože nám to ani nepsali v žádném e-mailu nikde, jo, ani jsem nevěděla, že prostě nějaké takové datum mám hlídat. Takže to byl trošičku zmatek, ale naštěstí pro mě se to velice rychle jako vyřešilo. Mám jako skvělýho vedoucího, takže to prostě vyřešilo, vykomunikoval a teďka už oponenta mám a je to ten člověk, kterého jsem chtěla, nebo kterého jsem chtěla, aby to byl on. Já nevím totiž, jestli vám tady můžu říkat jako jména. Je mi to takový hloupý, asi vám to řeknu spíš, až budu po těch státnicích. Myslím, že to bude takové lepší. Ale je to prostě paní doktorka, u které jsem chtěla, aby to ona byla. Takže já myslím, že super. To je taková rada pro vás, pokud třeba vás to čeká taky teďka ta bakalářka nebo v budoucnu, tak můžete se mrknout na posudky toho vašeho oponenta z minulých let a podle toho, co se mu tam třeba nelíbilo, tak se na to zaměřit ve vaší práci, abyste to tam taky neměli, což možná by vás to samotný napadlo, jo, to já vás nechci nějak podceňovat, ale kdyby náhodou ne, tak malý tip ode mě. No a pak jsme šli i, nebo moji kamarádi pak šli i na sekretariát ještě si ověřit, jestli je to opravdu ten datum, protože v tom byl hrozný zmatek a nikdo nevěděl pořádně, co se děje. A zjistili jsme, že to opravdu je ten datum, takže do 24 hodin jsme to měli mít a skoro nikdo z nás to nevěděl. Takže to jsem teďka řešila a já bych řekla, že to je asi z live updateu víceméně jako vše, protože jak říkám, jo, můj život teď prostě není zábavný, já řeším hodně školu teďka. A tak už jsem koukala i na nějaký materiály ke státnicím. No, to by bylo asi opravdu z live updateu vše. Třeba v budoucnu se mi stane něco zajímavého, zábavného, abych vám to mohla vyprávět. Pojďme rovnou na vaše otázky z Instagramu, protože tentokrát jich přišlo docela dost. Já jsem některé dala tady do této epizody a pak pár jsem nechala do té další epizody, takže pokud tady na vaši otázku neodpovím, tak se nelekejte. A nenaštvávejte se na mě, pravděpodobně na ní odpovím v té další epizodě, akorát mi prostě přišlo, že třeba se tematicky hodí spíš do té další epizody. Tak pojďme na to. Proč se mluví o PAS, nebo tedy poruchách autistického spektra, hlavně u dětí, když je mají i dospělí? Tak já se domnívám, že se o poruchách autistického spektra mluví hlavně ve spojitosti s dětmi, kvůli tomu, že obvykle, když se to diagnostikuje, tak je to v dětství. Jak je to s tou diagnózou, jestli se to třeba liší u mužů a u žen, tak to si povíme v další epizodě, protože spoiler, je tam velký rozdíl, ale když teda budeme mluvit o těch chlapcích, tak tam se to prostě diagnostikuje obvykle v dětství. Nevím přesně, jak to je, jo, k tomu se dostaneme v průběhu epizody, nechci o tom mluvit hned tady na začátku, ale vy, když chodíte s vaším dítětem, nebo i vy, když jste byli malí, prostě na takový ty pravidelné kontroly k vašemu lékaři, tak tam to je vždycky, teďka nevím přesně po kolika letech, ale chodíte plácnu třeba ve 3 letech, v 6 letech a tak. Tak jsou tam vyloženě testy, které se týkají autismu. Může to být třeba, jestli to dítě naváže oční kontakt s jinými lidmi, nebo třeba i s jinými dětmi. A už to může být třeba znak autismu, takže u těch chlapců se to může odhalit už třeba ve 3 letech. Ale jak říkám, k tomu se dostaneme. Já jsem si tady našla i jednu takovou informaci a ta říká, že studie v diagnosticky vyspělých zemích uvádí, že u 1,5% až 2% dětí a u 1% dospělých je diagnostikována porucha autistického spektra. Možná si řeknete, no tak 1% nebo 2%, to není zase takový rozdíl, ale ono, když to vezmete, že je to opravdu prostě studie z vícero vyspělých zemí, tak je to poměrně dost, i třeba rozdíl 1%, a právě proto si myslím, že se o tom mluví hlavně ve spojitosti s dětmi. Ale nevím, je to jako nějaká moje domněnka, jo, s čím jsem se třeba za život setkala. Pokud třeba máte nějaký jiný vysvětlení, tak klidně mi můžete napsat a budu za ně určitě ráda. Tak pojďme na další otázku. Mě by zajímalo, jestli se nějaké a případně jaké signály PAS objevují už i u malých miminek. Tak to já jsem tady nakousla před chvílí. Jsou tam některé signály, některé znaky už, respektive záleží, co je pro vás malý miminko. Jo? Pro mě malý miminko je třeba do 1,5 roku. Tam si myslím, že už třeba po tom roce se dá něco pozorovat. Ale pokud je pro vás malý miminko, měsíční miminko, tak tam asi úplně ne. Ale jak říkám, budeme se o tom bavit trošku víc za chviličku. Máme tady další otázku. Když je člověk autista, je větší pravděpodobnost, že jeho potomek bude mít také autismus? Já jsem si tady k tomu úplně nedohledávala informace a zrovna tady k tomu jsem si asi informace dohledat měla. Takže mi nezbývá nic jiného, než improvizovat. S čím já jsem se setkala, tak je to, že obvykle jsem viděla to, že rodiče byli zdraví, respektive neměli žádnou poruchu autistického spektra, a narodilo se jim dítě s autismem. Já se ale domnívám, že tam určitě genetika taky bude hrát určitou roli, takže si myslím, že když má to dítě autismus, tak asi pak bude větší pravděpodobnost, že jeho dítě nebo třeba vnuk bude mít autismus, ale jak říkám, bohužel tady ohledně toho jsem si úplně nic nenačetla. Je možný, že na odpověď narazíme pak ve zbytku epizody, protože možná i tušíte, že já prostě ty rešerše a tu přípravu na ten podcast si dělám většinou dopředu. Takže už si taky přesně nepamatuju, co všechno jsem si tam pro vás připravila, ale asi bych na to odpověděla takhle. No a máme tady poslední otázku a ta zní, co dělat, když máme takového člověka ve svém okolí, jak mu pomoct? Tady na to téma já jsem si pro vás připravila bonus na Hero Hero, který se týká toho, jak komunikovat s někým, kdo prostě má tu poruchu autistického spektra. Takže pokud by vás to zajímalo víc, tak bych vás chtěla pozvat na Hero Hero. Tak, to byly teda všechny vaše otázky z Instagramu pro dnešní epizodu. Mimochodem, pokud podcast ještě nesledujete na Instagramu, tak to běžte určitě hned napravit. Jmenuje se tam psycho.zápisník a já tam snažím se tam přidávat každý den nějaké aspoň storyčka nebo i nějaké příspěvky a nahlédnete tam trošku do zákulisí toho podcastu. Občas tam postuju i nějaké věci ze svého života, jsou tam třeba i nějaké tipy na brněnský podniky, je to zkrátka taková všeho chuť. Takže pokud vás zajímá víc psychologie nebo studium psychologie, tak určitě se na to běžte mrknout. No a já tady pro vás mám připravený ještě tip týdne. Dneska to jsou takové tři mini tipy a první tip je ode mě a je to tip na podcast. Musím vám říct, že asi tady ten podcast nesedne úplně všem. Je to takový dost jiný formát, než co třeba dělám já. Je to podcast o sexu a jmenuje se Chci to. A já musím říct, že to není úplně nejnovější podcast. On už vlastně ani jako nevychází nové díly. A já jsem na něj teďka narazila úplně náhodou díky Likehouse Trojce, kde byla jedna z autorek právě tohohle podcastu, a vlastně tam učila ty účastníky tancovat na podpacích. Je to Eliška Soukupová, doufám, že jsem řekla dobře to jméno, protože vy, kteří už třeba posloucháte podcast delší dobu, tak víte, že zrovna na jména mám opravdu špatnou paměť. A ona právě nahrává společně s její kolegyní tady tento podcast a vždycky si tam pozvou nějakého hosta a pak se baví o takových tématech hodně spojených se sexem, sexualitou, ale třeba i duchovnem. Musím říct, že je to takovej trošku ulítlej podcast, třeba právě oproti psychozápisníku, ale mě to hodně baví, je to takový odpočinkový, zasměju se u toho, takže rozhodně můžu doporučit, pokud vás baví třeba Vyhonit ďábla, což je podcast taky odsuď z Go Outu, tak myslím, že vás Chci to bude taky bavit. No a pak tady pro vás mám dva tipy od mého posluchače, abych za ně chtěla ještě jednou moc poděkovat. A první tip je kniha. A je to kniha z oblasti rozvoje osobnosti, která se nazývá Malá kniha stoicismu. A vydalo ji nakladatelství Jota. A pokud se nepletu, tak je to nějaká jako novinka. Teďka na pultech knihkupectví a můj posluchač byl tak hodný, že mi tady napsal i o čem to je. Takže mi napsal, že tato knížka přehledně seznamuje čtenáře s podstatou a mýty ohledně stoické filozofie, nejvýznamnějšími představiteli, ale především nabízí 55 životních lekcí, cvičení, jak dosáhnout klidu v dnešním hektickém světě. Spojuje pozitivní psychologii a filozofii s neurovědou. No a pak tady mám od stejného posluchače ještě tip na film a je to film Otec, ve kterém hraje A. Hopkins a můžete si ho pustit na HBO a tady tento film se věnuje problematice vlivu neurodegenerativního onemocnění na rodinné soužití. Takže já ještě jednou za oba dva tipy moc děkuju a zároveň je to taková výzva pro vás, pokud vás napadl nějaký tip na podcast, knihu, film, seriál, YouTubeový kanál, tak mi klidně dejte vědět, nemusí to ani zas tak moc souviset s psychologií, může to být prostě něco, co vás baví a myslíte si, že by to měli vidět, poslechnout si nebo si přečíst i ostatní. Klidně to může být i váš projekt, já tady moc ráda sdílím projekty nebo profily, kanály mých posluchačů. A to by bylo teda z dnešního úvodu vše a pojďme už na ten obsah epizody. Pojďme si povídat o poruchách autistického spektra. Já bych úplně na začátek chtěla ty poruchy autistického spektra zařadit dle MKN 10, abychom si prostě na začátku je dokázali tak nějak charakterizovat, představit a právě i zařadit do nějakého uceleného systému. Samotná kategorie pervazivních vývojových poruch zanikla a byla nahrazena takzvanou skupinou neurovývojových duševních a behaviorálních poruch. V MKN 10 to najdete jako 6A, kam spadají vývojové poruchy intelektu, vývojové poruchy řeči a jazyka a právě poruchy autistického spektra. Ty jsou tam označené jako 6A02. Dále se tam řadí i vývojová porucha učení, vývojová porucha motorické koordinace, porucha aktivity a pozornosti a stereotypní pohybová porucha. Pro osoby, které jsou nezařaditelné do konkrétních již zmíněných kategorií, byl potom vytvořen kód pro jinou neurovývojovou poruchu, ta se označuje jako 6A0Y, a nespecifikovanou neurovývojovou poruchu 6A0Y. Tak, pojďme si o tom teďka už přímo o té poruše autistického spektra povědět víc. Porucha autistického spektra je charakterizována přetrvávajícími deficity ve schopnosti iniciovat a udržovat vzájemnou sociální interakci a sociální komunikaci a dále řadou omezených, opakujících se a nepružných vzorců chování a zájmu. K nástupu poruchy dochází během určitého vývojového období, obvykle v raném dětství, ale příznaky se mohou plně projevit až později, kdy sociální požadavky překročí omezené kapacity. Deficity jsou natolik závažné, že poškozují jak osobní, tak rodinné, sociální, vzdělávací, pracovní nebo i jiné důležité oblasti fungování a jsou obvykle všude přítomným rysem fungování jednotlivce pozorovatelným ve všech prostředích, i když se mohou proměňovat podle sociálních, vzdělávacích nebo jiných kontextů. Jednotlivci na spektru vykazují celou škálu intelektuálních a jazykových schopností. Tak, tohle je taková informace, kterou byste se právě mohli dozvědět z MKN 10 a my teďka půjdeme dál. Mám tady pro vás připravený ještě nějaký další definice, abychom získali takový širší přehled o poruchách autistického spektra a autismu obecně. Autismus je poruchou vývoje, sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění. Tady na to pozor, na tu informaci, že v jiných oblastech můžou ostatním převyšovat. Ono právě třeba pro poruchy autistického spektra je specifické to, že pokud se to diagnostikuje už u dětí, tak ty děti se občas na něco jakoby zafixují, na nějaké téma a potom o tom chtějí vědět všechno, ať už to je, nevím, plácnu dinosauři, nebo pokud jste viděli seriál Atypical, tak tam třeba ta hlavní postava se zajímala o tučňáky, nebo se můžou zajímat třeba o matematiku, jo, ale prostě může to tak být, ale nemusí to tak být, jo. To bych chtěla dodat, protože mnohdy si lidé myslí, že všichni lidé s autismem jsou géniové a vynikají v nějaké specifické oblasti a ono to tak úplně být nemusí. Další věc, kterou bych tady chtěla zdůraznit, je ta, že opravdu jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku. To znamená, že když je vrozená, tak nám to nemůže způsobit nic po narození, jako třeba očkování, což je taky takový mýtus. Já doufám, že ne moc rozšířený, ale asi jste se už s tím možná setkali. Pokud bychom chtěli vzít třeba nějaký modelový příklad člověka s takovouto diagnózou, tak bychom asi moc nepochodili, protože udělat takovýhle příklad nebo představit ho někomu, tak by bylo velice obtížné, možná až nemožné. Stejnou diagnózu sdílí lidé jak nadprůměrně inteligentní, tak i lidé s mentální retardací. Můžou to být lidé, kteří spontánně navazují kontakt, ale mohou to být lidé i uzavření. Dále to mohou být lidé, kteří jsou klidní, ale zároveň to mohou být i lidé, kteří jsou aktivní a mají poruchy chování. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní ale žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. A nicméně u všech lidí s touto diagnózou je vývoj v konkrétních oblastech narušen do té míry, že lze dopad poruchy na člověka a na jeho rodinu považovat za závažný a handicapující. No a já tady pro vás mám ještě nějaké informace z MKN 11, protože MKN 10 se donedávna používalo, ale teďka vznikla vlastně novější verze MKN 11, takže si pojďme říct i něco o tom. MKN 11 zmiňuje, že existuje několik subtypů poruchy autistického spektra, které souvisí s úrovní intelektuálního a jazykového vývoje. Spektrum zahrnuje celou škálu schopností od jednotlivců s vysokým IQ a dobrými jazykovými schopnostmi po osoby s poruchami intelektu s neosvojeným funkčním jazykem. No a my si teďka ty jednotlivé podtypy poruch autistického spektra rozebereme. Tak úplně první se označuje právě v MKN 116A02.0. U těch ostatních už vám asi tady ty kódy říkat nebudu, ale je to teda porucha autistického spektra. A co se tady o ní píše? Jsou splněna všechna kritéria v souladu s definicí poruchy autistického spektra. Intelekt a adaptivní chování odpovídají normě. Schopnosti jsou přibližně nad 2,3%. Schopnost používat funkční jazyk, mluvený nebo znakový, za účelem vyslovení požadavků na splnění osobní potřeby nebo přání je zachována. Maximálně je jen mírně narušena. Tak dále tady máme poruchu autistického spektra s poruchou intelektu a s mírným nebo žádným narušením funkčního jazyka. O té se můžeme v MKN 11 dozvědět, že jsou splněna všechna kritéria v souladu s definicí poruchy autistického spektra a poruchy intelektu. Schopnost používat funkční jazyk, mluvený nebo znakový, za účelem vyslovení požadavku na splnění osobní potřeby nebo svého přání je zachována, maximálně je jen mírně narušena. No a dále rozlišujeme poruchu autistického spektra bez poruchy intelektu a narušeným funkčním jazykem. O tom bychom se mohli dočíst, že jsou splněna všechna kritéria v souladu s definicí poruchy autistického spektra. Intelekt a adaptivní chování odpovídají normě. Schopnosti jsou přibližně nad 2,3%. Schopnost používat funkční jazyk, mluvený nebo znakový, je vzhledem k věku výrazně narušena. Jedinec není schopen používat více než jednotlivá slova nebo jednoduché fráze, pokud chce vyslovit požadavek na splnění osobní potřeby nebo svého přání. Dále rozlišujeme poruchu autistického spektra s poruchou intelektu a se zhoršeným funkčním jazykem. U té jsou splněna všechna kritéria v souladu s definicí poruchy autistického spektra a poruchy intelektu. Schopnost používat funkční jazyk, ať už mluvený nebo znakový, je vzhledem k věku výrazně narušena. Jednotlivec není schopen používat více než jednotlivá slova nebo jednoduché fráze, pokud chce vyslovit požadavek na splnění osobní potřeby nebo svého přání. Tak a pak rozdělujeme ještě poruchu autistického spektra bez poruchy intelektu a absencí funkčního jazyka. U tohoto druhu jsou splněna všechna kritéria v souladu s definicí poruchy autistického spektra. Intelekt a adaptivní chování odpovídají normě a schopnost používat funkční jazyk, pokud chce jedinec vyslovit požadavek na splnění osobní potřeby nebo svého přání, téměř nebo zcela chybí. Tak a pak tady máme, pokud se nepletu, poslední druh a to je porucha autistického spektra s poruchou intelektuálního vývoje a absencí funkčního jazyka. Tady jsou opět splněna všechna kritéria v souladu s definicí poruchy autistického spektra a poruchy intelektu. Schopnost používat funkční jazyk, pokud chce jedinec vyslovit požadavek na splnění osobní potřeby nebo svého přání, téměř nebo zcela chybí. Takže, abych to teďka zase nějak shrnula, protože tady to rozdělení poruch autistického spektra bylo poměrně vyčerpávající. Dělí se to vždy podle toho, zda teda ten jedinec splňuje ty diagnostická kritéria pro diagnostiku poruchy autistického spektra, to je jasný. A pak, jak je na tom, co se týče intelektuálního vývoje a zda je schopný používat funkční jazyk, ať už mluvený nebo znakový, tak podle toho pak dělíme ty jednotlivé druhy. No, v MKN 11 pak vznikla také nová diagnóza, takzvaná vývojová jazyková porucha s narušením hlavně pragmatického jazyka, která také spadá do kategorie vývojové poruchy řeči a jazyka. Já jsem to chtěla říct jenom proto, abychom to pak uměli jako odlišit od právě třeba toho, když má někdo poruchu autistického spektra a není schopen používat funkční jazyk, protože je to trošičku něco jiného. Ono právě pro tady tu poruchu, pro tu vývojovou jazykovou poruchu s narušením hlavně pragmatického jazyka, jsou charakteristické přetrvávající a výrazné potíže s porozuměním a používáním jazyka v sociálních kontextech. Do ní bude s vysokou pravděpodobností zařazována část dětí, která v předchozím klasifikačním systému naplňovala diagnostická kritéria atypického autismu nebo Aspergerova syndromu, u kterých projevy v chování neodpovídají lépe poruše autistického spektra. Tak, to bychom měli nějakou definici a zařazení a teď se půjdeme podívat na prevalenci poruch autistického spektra. Tak já jsem si tady pro vás připravila informace z poslední prevalenční studie z USA, ze které vyplývá, že v populaci osmiletých dětí obdrželo diagnózu poruchy autistického spektra 1 z 54 dětí. Výskyt PAS, nebo je tedy poruch autistického spektra, je 4x častější u chlapců než u dívek a průměrný odhad výskytu autismu v populaci se v průměru pohybuje mezi 1,5 až 2%. Každý rok se tak narodí v České republice okolo 1500 až 2000 dětí s PAS. Já bych tady k tomu možná ještě řekla takovou poznámku, protože já si myslím, že čerpat informace z nějakých vědeckých studií a prostě čerpat ověřené informace je super a je to základ všeho, ale měli bychom nad tím taky trošku kriticky přemýšlet a možná, až si poslechnete další epizodu, která bude věnována právě dívkám a ženám z PAS, tak možná na to budete nahlížet trošičku jinak, protože já si nejsem úplně jistá tím, jestli opravdu můžeme věřit tomu, že PAS je 4x častější u chlapců než u dívek. Nejsem si jistá, jestli to není zkresleno tím, že právě u dívek se PAS obvykle diagnostikuje později než u chlapců, ale o tom si asi povíme až teda v průběhu další epizody. No, pak tady mám ještě jeden takový zajímavý údaj a ten říká, že na českých základních školách bylo ve školním roce 2020-2021 vzděláváno 114 108 žáků se zdravotním postižením a z toho 4216 žáků s poruchou autistického spektra. Tak zase jsem to tady chtěla jenom tak říct, nebudu to víc komentovat, ať si to můžete sami přebrat v hlavě, jestli vám to přijde jako málo nebo hodně, jestli vás to číslo třeba překvapilo, nebo naopak ne. Tak pojďme se teďka podívat na autismus v raném věku. Ono samozřejmě jde o to, že každý člověk se vyvíjí jinak a už u kojenců a batolat můžeme pozorovat atypické chování, které může, ale také nemusí být projevem autismu a to, jak tomu skutečně je, ukáže až čas. Pediatr začíná po prvních projevech autismu pátrat na 18-měsíční prohlídce. V současné době se dá autismus relativně spolehlivě diagnostikovat již ve 2 letech. Děti s mírnější formou autismu bývají zachyceny později, často až ve chvíli, kdy jsou na ně kladeny větší požadavky, například při nástupu do mateřské školy. Vývojové obtíže by měl vždy posoudit odborník. S návštěvou není vhodné otálet, to vyšetření je zapotřebí opakovat a to tehdy, pokud znepokojení přetrvává. Podezření rodiče by se vždy měla věnovat náležitá pozornost. Na diagnostiku se často čeká příliš dlouho a již při pouhém podezření je ale vhodné začít s dítětem pracovat a rozvíjet jeho sociální a komunikační dovednosti. Mozek malých dětí je totiž plastický a čím dříve je zahájena intervence, tím větší je šance, že se deficity zmírní nebo dokonce, že vymizí. Tak pojďme si to teďka rozebrat trošičku podrobněji. Úplně první kategorie je 8 až 12 měsíčních dětí. Tady jsou typické příznaky poruchy autistického spektra, to, že to dítě projevuje malý zájem o sociální kontakt, nežvatlá a málo reaguje na snahu získat jeho pozornost. Druhá kategorie je 18 měsíčních dětí. U těch můžeme pozorovat to, že málo reagují na řeč, málo akceptují společné aktivity, málo napodobují a málo vybízí ke sdílení pozornosti. To znamená, že třeba těm rodičům nebo blízkým osobám nenosí předměty na ukázku nebo neukazují na zajímavé objekty. Pak tady máme kategorii 24-měsíčních dětí, to znamená 2letých dětí. A u těch můžeme pozorovat to, že málo reagují na pokyny a otázky, neříkají slova, věnují se intenzivně vlastním aktivitám, jsou málo vnímavé k okolí a nedokážou si hrát společně. Pozor na to, jak jsem tady říkala, že třeba málo, nebo že neříkají slova, tak nemusí to hned znamenat, že to dítě má autismus, když neříká slova. Já jsem se tady s tím setkala už několikrát, že prostě takhle malý, já jsem se setkala s tím, že to byly chlapečci, ale je dost možný, že to bude třeba i u holčiček, že prostě nemluvili ve dvou letech. Jo, že třeba použili jenom citoslovce, no prostě pár slovíček a s tím asi vystačili. A nemusí to hned nutně znamenat, že mají autismus, je tam samozřejmě více do těch kritérií, které ty děti musí splňovat. A to, že to dítě nemluví, může třeba jenom znamenat, když to řeknu tak jako hrubě, že je třeba trošku jako líný a že je vlastně hrozně chytrý, protože ví, že si vystačí se třema slovama a proč by jako říkalo další, když vy mu všechno splníte na základě i těch pouhých tří slov. No ale to byla trošku odbočka, pojďme dál. Mám tady takové obecné znaky, které můžeme pozorovat u dětí s autismem. Úplně prvním znakem je to, že málo komunikuje s ostatními. Dále málo reaguje na pokyny, je u nich méně frekventovaný oční kontakt, o tom už jsem mluvila v tom úvodu, a je obtížné získat a nebo si udržet jeho pozornost. Takové dítě málo spolupracuje, je tvrdohlavé, je pohlcené svými zájmy, s hračkami si hraje odlišným způsobem než jiné děti, zabývá se určitými věcmi dokola a můžeme u takového dítěte pozorovat i zvláštní pohyby, třeba to, že třepe rukama, poskakuje nebo chodí po špičkách. Takové dítě také často lidi ignoruje, nedokáže se zařadit mezi ostatní děti, fixuje se na určité hračky nebo předměty, působí dojmem, jako by žilo ve vlastním světě, přehnaně reaguje na některé zvuky a vyvíjí se velmi nerovnoměrně. Často si hraje o samotě, málo si hraje, chybí živá mimika a gestika a obtížně se přizpůsobuje změnám. Úplně poslední znak, který jsem si pro vás připravila, je omezená vzájemná hra. Ať už třeba posílání autíčka nebo házení s míčem. No a co bych tady ráda řekla na závěr je to, že ta včasná diagnóza je branou k účinné pomoci. Je to opravdu velice důležité. A co je taky podstatné, abychom si řekli, je to, že každé dítě s autismem je jiné a žádné nemá všechny projevy. Pokud by vás třeba zajímalo víc o autismu, tak bych vám chtěla doporučit stránku Autismport, kde můžete najít odpovědi na některé z vašich otázek, které se týkají autismu. Za mě je to z dnešní epizody vše. Chtěla bych vás ještě moc pozvat na herohero.co/psychozápisník, kde za pouhá 3 eura měsíčně najdete bonusy ke každé epizodě. Pokud se nepletu, tak už je tam v dnešní době přes 30 příspěvků a právě i dnes tam můžete najít bonus k této epizodě, který se bude týkat zásad komunikace s lidmi s autismem. Je to možná takové něco trošku praktičtějšího a myslím si, že taková docela zásadní informace pro nás všechny, protože každému z nás se může stát, že se setká s někým, kdo má nějakou poruchu autistického spektra. Tak, jak už jsem říkala, to je z dnešní epizody vše. Budu se na vás moc těšit u dalších epizod na Instagramu nebo třeba na již zmiňovaném Hero Hero. Mějte se krásně, ahoj! Tum 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 t